Denne episoden sponset av Verktøy Industri Bryne.
Dagens gjest gått ifra å oppbevare regninger I bakovnen til å gi ut 5 kokebøker og bli hele Norges surdeigsdronning. Det startet med en lov I magen, og drømmen om å videreformidle matglede på en ukomplisert måte I høyeste grad realisert. I dag skal vi bli bedre kjent med Maggie Gausel og hennes historie. Maggie, aldri mer surdeig eller spise samme middag hver dag resten av livet?
Åh, herlighet!
Den var stygge.
Ja, den var stygge, men jeg tror jeg liker litt variert. Så jeg, nei, det ble vanskelig, altså.
Sier du pass?
Altså, den liksom, den utad, det jo at, åh, selvfølgelig må man ha surdeig, men jeg tror kanskje middag, variert middag, ja.
Men før vi går I gang videre, så vil jeg bli litt mer kjent med deg, bare sånn, så vi skal ta 5 kjerpe spørsmål.
Wow, ja.
Første hvor kommer du fra?
Olgård.
Hvem bor du I sammen med?
Tormod, mannen min, og 4 unger.
Og en hund.
Og en hund, ja. En kalv, som mange sier.
Og det ikke noen katter som var?
Nei, altså, jeg har en vildkatt, Willy.
Ja.
Som jeg trodde var en han, men det I hun.
Ja.
Men katten heter Willy. Veldig glad I utekatten.
Ja, fantastisk. Hvem det som inspirerer deg?
Det mange. Ja. Det alt fra statsledere til dotter mi. Altså, nei, det så mange. Det går ikke an å si noen spesifikke. Folk rundt meg I hverdagen, hver dag, inspirerer.
Hva din favorittrett?
Oi, ja, den kom litt overraskende. Jeg jo på en måte alt det denne. Favorittrett, nei, det veldig vanskelig, men... Jo, jeg tror jeg kan si en favorittrett, og den hadde vi for 2 dager siden. Og den faktisk lagt I lag med Helene.
Oi.
Ja, og vi lagte den retten, Helene.
Jeg vet hva det
Ja, når vi gikk I tur I Sandtangen, gikk mye tur der når vi bodde på Bryne, og da var det altså torsk og artepuré.
Det min, den det helt som
jeg Ja, den ser jeg besøkt mye på bloggen min også, og den så god altså.
Ja, det vildt god.
Så det jeg lagde nå for 2 dager siden, det var at det jo artepuré, det brokkoli og selskapsarte, og så moser du deg, og så det ovnsbakt torsk, med spekeskinke eller bacon på toppen. Og for 2 dager siden så lagde jeg da også rett og slett kokte nypoteter og hvite saus, gammeldagse saus med gulrødbeder oppi, for da det liksom sånn veldig alt det denne for ungene da det med gjerne mye hjertepuré hvis de gjerne bare har det som tilbør så det det faktisk en favoritt altså
ja den god den ja. Til meg og jeg faktisk fulgt oppskriften I boka
med mandel ja. Og spekeskinke
til ja, ja. Det var kjempegod ja. Gøy siste spørsmålet hva din største uvane?
Åh, herlighet, det for skamfullt å si. Jeg orker ikke gå inn på det. Jeg orker ikke. Altså, det jo på en måte noe jeg har stått frem med at jeg har sluttet med.
Ja.
Vi snakker røyking, altså. Men, nei, det er for skamfullt. Jeg synes det skammens brus.
Åh, ja, det PM!
Det skammens brus, og når jeg går på butikken, så kjenner jeg på en sånn, dette her jo bare vræl. Ja. Dette jo ikke bra. Men jeg skal være ærlig og si at nå har vi det ikke hus. Og når jeg reiste til Varhaug I forbryn I dag, så kjente jeg, skal jeg gå innom butikken, kjøpe en halv liter, og bare sluge den på veien. Jeg gjorde det ikke, men fortsatt kan jeg hjelpe på tilbakeveien. Men det faktisk en uvane som jeg sliter litt med. Jeg mener ikke at alle må jo ha noe.
Ja.
Men det en unødvendig ting. Jeg tror ikke det bra for hverken meg eller noen andre.
Men det ikke sånn at vi må ha noen ting som ikke gir nødvendigvis mening da?
Jo.
Ja.
Jo, jeg enig I det. Ja. Men vi snakket, altså meg og dotteren min på 14, vi snakket om det sommer at gjerne om vi skulle liksom prøve av eneste høsten. Og hun var klar, så det motiverer meg jo litt for vi klarer oss fint uten det der greiene. For brusevann som vi drikker mye av, det jo, jeg liker godt den der kullsyre. Ja, hvorfor spurte dere om dette?
men vet du hva, jeg har jo gått ganske høyt ut selv på denne foten, for jeg har jo vært avhengig av en energidrikt etter Noko.
Og du sier det altså?
Ja, og det gikk jeg ganske hardt ut I nyttår at jeg ikke skulle ha mer. Og så etter noen veker, i januar så hade jag ganska sån jag har ju med en liten strid ett av det med hur minsta och så skulle jag bara på jobb. Nej, jag skulle inte på jobb. Jag hade haft natt och jag var helt på fälgen och var alene med ungarna och mannen var på vakt bla bla. Så gick jag på butiken. Såg jag runt mig, är någon som ser mig? Tog jag med i sån där selvbetjent betalte det. Och satt och drack och det var sån jag satt i bilen så bara liksom sippeg när jag såg att jag kom motgående bilar. Alltså skammen, den där som du säger. Men det var liksom den jag hade då så tömte jag ut halva när jag kom hem för kände att det var för vondt. Men så där jag kände jag kände det så igen och det var sån åh det är så flaut när du går hårt ut och säger att vi ska sluta. Men det går an.
Men det hopp. Dere, er ikke dere ganske sånn sunne ellers?
Ja.
Ja. Så skal dere kjenne på skammen for å ta en halv liter med noe sånn vræl?
Men det er jo ikke det. Det var for meg så handlet det jo om at jeg var, det var noe som hadde kontroll over meg, og ja. Det synes ja, jeg var dust. Så det var liksom det. Men, ja. Men det går fint da. Det er jo litt sånn som du sier, ønsker du i en måte. Og, men du, når du bare bestemmer deg, så går det, og så kommer du tilbake, så går du på en smell, og så velter du, og så litt i skammen, og så går det videre.
Men jeg tror jo, altså mange tror jo at jeg lever vanvittig sunt, for det profilen min sier det, og jeg jo ikke alltid det. Altså, det jo sånn jeg på butikken, og folk ser handlekorg, og så blir det sånn, åh, du kjøper det, ja. men det jeg ikke gjør, som jeg opplevde en gang, det var at jeg parkerte bilen på Rema, og så ser jeg en person som heller ned på vaniljesaus. så tenker jeg, jeg jo ikke der da.
Nei, nei.
Det hadde jeg nok ikke gjort.
Du har aldri gjort det, altså.
Jeg har ikke det, men jeg, det jeg har gjort da, Helene, det at hvis du veldig søtsjuke, vi har egentlig bare nougatti, påske og jul. Og det ikke fordi at ungene ikke det, men det fordi at jeg kanskje har det i hus.
Nei.
Men det jeg har gjort da, det at jeg har en skjei med nougatti.
Åh, utrolig
godt.
Du er ikke den eneste som
gjør det. Jeg kan aldri suge bananene. Jeg kan vel drikke. Jeg kan kjøpt vaniljesaus hjem for å drikke den, liksom.
Åh, men det jabb nå.
Ja.
Det jabb nå.
Det men det jo det, og det det som litt fint da, at det kommer frem, at det, som du sier, at alle tror jeg så synd. Altså, det gjelder jo meg og Helena også. Vi har noen ting som folk sikkert tenker, hæ? Men det jo måte det du gjør på jobb nå. Ja, det på jobb.
Ja, det
så
ja,
men kan da, en ha sånne. Da det plass til sånne fornuftige ting som en Pepsi av og til. Ja, altså. Det må jeg si.
Det da.
Man må ikke bli helt galt.
Nei, nei, nei. Nei, nei,
nei. Nei.
Balans.
Balans. Ja. Og derfor har dere jo langt tilbake, Maggie.
Mm.
Det en love story.
Mm. Ja, jeg med og har faktisk en love story. Men vi har jo lagt en baby i dag. Det?
Det har vi.
Fortell litt om den babyen. Nå tror jeg folk bare... What's up? Ja, kjør. Hvor startet egentlig deres historie?
Nei, hvor startet egentlig din historie, Maggie?
Nei, jeg skal ta kortversjonen.
Ja.
Meg og Tormod endret livsstil med egentlig at vi gikk og fikk hjelp av Helene for nå det 11 år siden.
Ja.
Over 11 år siden.
Åh, hjelp meg, tenk det. Mm.
Og da gjorde vi en livsstilsendring. Vi gikk ned 60 kilo. Egentlig er det dumt å si det i kiloene, for det var jo på en måte, endringen skjedde jo mest i hoved og livskvalitet og så videre, men allikevel, det ble jo veldig synligt når vi gjorde den endringen.
Mm.
Og der startet jo egentlig hele reisen, og da ga meg og Helene ut første boka, Balanse.
2015.
Mm.
Mm.
Da var jeg
høy gravid. Ja, det var litt sånn, forhistoren til det var jo bare at jeg opplevde jo at det som vi snakket mye om I samtalene våre var jo mat og matvare og hva som bra for I seg fremfor liksom alt du skal fjerne og ikke sant, apropos Pepsi Max, sant? Det ikke nødvendigvis det å like luke vekk alle uvanene, men legge til gode vaner, at det ofte enklere. Så vi snakket jo vanvittig mye om mat. Jeg husker liksom, jeg kunne si til meg at du må snakke om søt potet.
Så, det var det jeg tenkte på nå. Ja,
så kunne hun gå hjem, og det var bare så mye rettet hun hadde kommet på av den søt poteten.
Til neste samtale.
Ja, så det var ekstremt inspirerende for meg å se den her, ok, jeg bare gir hun en matvareoppgave, og så ser vi hva vi kan få til. Så, og så hadde vi jo litt idéer rundt det. Så det ble til slutt bok. Og etter det så hadde det vært jeg kopte av bok tog.
ble det fire etter det?
Ja, det rart. Hva heter bøkene dine?
Balanse var første, så det godt nok, og så det godt nok junior, og så det magisk metode, og så sur deg for alle.
Det den siste. Den kom i år, eller nei, i fjor, rett før jul.
I fjor, september i fjor.
Ja, stemmer. Jeg husker det var mange som fikk den under jul, jeg tror.
Og det jo surdeig som ditt mantra, det ikke?
Ja, nå det jo blitt mer og mer det. Nå kan jeg jo på en måte leve 100% av surdeig. Det trodde jeg ikke når jeg på en måte var med på den første boka om mat. Så det jo litt sånn at ting blir til litt mens du går. Mm. Det var ikke planen.
Men du surdeig, liksom, hvordan kom du liksom, hvordan ble du frelst av surdeig? Hvor tid ble du liksom introdusert for det konseptet der?
Ja, det litt godt spørsmål. Altså, meg og venninna var for noen år siden på et surdeigskurs I Oslo. Fantastisk opplevelse, bare det. Og jeg forstod ingenting. Ingenting. Kom hjem med sånn steinhard brød, som var bare lagt av Emma, noe som ikke har gluten I seg, gjør at de hever jo ikke. Det bare sånn klar... Altså, jeg fikk det ikke til. Jeg forstod ikke konseptet. Og så begynte jeg med en reise med at jeg hadde lyst til å forstå det på min måte. Så jeg fant gjennom både bøk og andre ting, så på en måte fant jeg min vei til... Jeg tror det mange veier til å lage god surdeigsbakst. Og så fant jeg på en måte en vei som funket for meg. Og så hadde jeg lyst til å dele dette, og derfor ble det bok og etter hvert kurs. Og ikke minst nå nettkurs, som blitt veldig populært. For jeg har ikke kapasitet til mer enn det jeg klarer akkurat nå, og derfor så var det fint med nettkurs.
Genialt å kunne nå ut hele Norge også.
Mm, absolutt.
Mm. Ja, for det kommer jo på kapasitet til slutt, for det jo vært en kjempe suksess etter meg. Mm. Jeg har jo selv sendt mannen min på kurs, selv jeg, ja. Og han blitt en kjempeflinke surdeigsbaker.
Veldig kjekt.
men det jo allikevel tilbake til at den oppskriften du har lagt der, den funker, og den funker for mange mm. og når ut. Men surdeig, hva det for deg? Hva sier at du synes det så viktig med surdeig?
Jeg tror sånn generelt sett så det veldig mye prosessert, ultraprosessert mat. Prosessert mat jo greit, men det å ha ultraprosessert mat som mange kjøper brød, det har vi selv innimellom altså, så jeg skal ikke være helt. Men det så rent med surdeig. Det lagt av vann, mel og salt. Mm. Og det å for eksempel bruke melet fra Varhaug her, fra Jon på Ystepikene, den der smaken av sånn ekte råvare, uten alle disse tilsetningsstoffene. I kjøpebrød I dag så tilsetter du ekstra gluten for å få kortere tid til å lage det. Altså det profitt, og det hvordan kan man lage brød på kortest mulig tid?
Mm. En oppskrift på to brød til deg, det blir fire, så bageren, eller ikke bageren, men ja.
Men ikke minst at når vi lager surdeig, så står det I kjøleskap over natt og får godgjert seg, får fermentert seg, får lagt smak, og får gjort litt av fordøyelsesprosessen som egentlig, sånn at vi slipper å fordøye på samme måte som et kjøbre. Så det der en tiltrekningen til det der gammeldagse, ekte, vi bor på et småbruk jeg kjenner, jeg blir tiltrekt av det å dyrke selv, det å veldig glad I botete for eksempel den synes jeg har fått alt for mye tyn opp gjennom av sånne så dere, nei det bare tull men det sånn det ekte råvare, litt sånn rabarbra pudding til dessert med fløt altså det sånn, jeg tiltrekkes nok av det der rene råvarene og det jo surdeig
ja Mm. Ja, og der jeg bare må ta altså I forhold til at det dere bør begå for det jo, jeg sa jo introen og det jo noe jeg hentet fremsiden de at du hadde en lov I magen for der har det jo vært en stor greie
ja, altså det jo jeg har jo en mann som på en måte veldig støttende I alt jeg og vi hadde restaurert et hus på Bryne I alt for mange år jeg husker når jeg fikk han første, så våknet jeg opp etter noen dager på sykehus, så kom hjem, så våknet jeg opp med eksos I huset, liksom. Da skulle kjelleren graves ut, og de arbeideren visste ikke at det var en sånn barseldame hjemme der, så vi har restaurert og bodd I det, og gjort veldig mye, og var ferdig, fornøyd, fantastiske naboer, alt var helt fint, men der jeg kommer hjem til Tormod og sier, jeg beklager Tormod, men jeg har fått en love I magen. Og det uttrykket kommer jeg aldri til å glemme, for da var sånn, Nei, hva nå? Halvannen måned etterpå så hadde vi kjøpt Dalheim gård. Vi hadde aldri snakket med venner. Jeg kan ikke snakke med deg, Helena, om småbruk.
Nei, jeg fikk sjokk.
Ja. Men det var jo ikke Madagaskar, liksom. Nei. Det var jo 5 kilometer ut fra Bryne. Men vi har aldri trekt på det, og det få lov å bo så tett på natur, og det så flott å bygge Sognestad, det helt fantastisk. Og der kom jo maten inn, at å få være på en måte så nærme råvarene og se hva en kan skape for det, det helt unikt.
Nå jo ikke sånn, dere kjenner jo hverandre litt mye bedre enn det vi gjør, men for meg som liksom følger deg i sosiale medier, så ga det 100% mening. Det var liksom bare selvfølgelig det neste steg. Skal jo dyrke poteter selv, og skal dra opp og ta bilder til bok, og altså, måtte, det er jo måtte neste steg når du har en sånn matreise. Grønnsakskassene til meg og Helene i hagene, det kommer mer og mer i samfunnet.
Det er det. Jeg tror vi lengter som samfunn mer etter det der jordnære. Men det skal sies, når jeg kjørte fra Dalheim i dag morgen, så tenkte jeg, den grønnsakshagen ser ikke ut. Jeg har ikke rukket over alt i sommer. Den er full i ugras. Jeg er sikker på at potetene er ikke så store som de skal bli. Altså, jeg ser jo min egen begrensning av og til, for jeg kunne jo vært i hagen fra morgen til kveld. Elsker det. Men i går kveld så pakket meg og Tormod vare til nettbutikken. Så det klart det blitt større enn kanskje en kan tåle av og til. Og derfor så har vi ikke noe døve alt i sommer. Men, nei, men det det der nærhet til naturen som tiltrekker meg enormt. Altså.
Og så har du skapt din egen arbeidsplass med å innrede loven.
Mm. På mitt vis da. Det klart vi har vi har liksom ikke lånt masse penger for å, jeg har hatt et kurs og så har jeg kjøpt en ogen og så har jeg hatt en så har jeg hatt et nytt kurs og så har jeg kjøpt et kjøleskap det har vært veldig
tæring etter næring
det har vært virkelig stein på stein
ja.
Men det har jo og Tormod liksom fikk pris på epoxy og det var voldsomt vi maler det selv, godt nok så det er klart jeg heldig med to om dette, utad så det jo liksom jeg som Dalheimgård, men det jo vel så mye tar mot som Dalheimgård
og barn,
og ungene ikke minst
ja, det som vi har med som både assistenter og i bøkene
absolutt
det en ganske kul reise da, for det at du begynte med å skrive en bok bare sånn, tenkte kanskje det skulle bli så mye mer Og plutselig så sitter du her og lever av din egen bedrift.
Ja, og jeg tror kanskje at det, for jeg hadde aldri en plan om det. Jeg husker veldig godt en av de første nedstengningene dagene i korona. Så husker jeg at jeg var ganske sånn langt nede. Altså etter å ha hørt podcasten med du som har barn med spesielle behov, så forstår jeg at det blir vanskelig å si langt nede. Men det føltes sånn for meg altså at jeg var nede. Og jeg hadde meg en joggetur, og det hadde liksom ikke skjedd så mye med Dalheim, liksom loven var helt, så ut som et hål, og så hadde vi bestilt en bakovn som skulle monteres, men det tok jo et halvt år før den muren kom, og så husker jeg at jeg ba på den joggeturen, nå, Gud, må du mesten bare vise et eller annet, for nå gidder jeg snart ikke bo her mer. Og så kom jeg hjem, og så står murerbilen i gårdsrommet. Og der var egentlig starten på eventyret på loven, og da begynte jeg egentlig med å ha kurs inn i huset, og så gikk vi ut og bakte pizza, for det var alt det var. Det var en helt åpen love, helt grove love med en pizzaovn. Så jeg begynte å ha kurs inn i huset, og du vet, unger skulle på skole og barnehage, og det var bare ryddet vekk for å få de inn klokken ni der, alle disse 10 deltakerne. Så vi har virkelig bygd stein på stein.
Men hva er det betytt for deg at du er kommet der du er nå?
Nei, jeg kjenner at jeg har jo på en måte drevet Jæren Optikk og vet jo hva det er å på en måte ha både ansatt og store bedrift som har gått bra. Mens her har motivasjonen vår så enormt innenfra styrt. Jeg har gjort det som hjertet har sagt, det som jeg virkelig har lyst til. Og så håper jeg jeg kan leve av det. Og så drømte jeg kanskje, jeg trodde kanskje ikke at det var mulig.
Hva sier gjort du? Trodde du ikke kunne det?
Nei, det er litt naivt, liksom. En love på Hognestad, og så skal jeg kunne leve 100% av det. Det hadde jeg helt ærlig ikke trodde jeg skulle gjøre. Jeg trodde jeg kunne ha en sånn 50%, og så gjerne gjøre noe utenom, men det kan jeg. Jeg tror jeg har hatt mye flaks. Jeg har vært litt flinke, og så har jeg hatt støttende folk rundt meg, og litt sånn, men jeg tror det mye flaks også. Jeg tror det var rett timing, og at jeg var inne i et marked der som ville ha meg.
Det er veldig ydmykt, og selvfølgelig kan man snakke om flaks, men alltid når jeg hører flaks, en grunn til å si det, så tenker jeg at det er viktig å få med at du bare var vanvittig flinke. Og du har jo businessforståelsen inni der, så det jeg lurer på, hvis du skulle sagt 3 ting til folk som ville ha skapt sin egen jobb, hva ville vært tips da? For du nevner jo, et godt nettverk, gode folk rundt. Men det handler jo om hvem du knytter til deg, og ikke bare hvem som bare detter i hovedet på deg. Sant?
Ja, først og fremst det jo de du bor I lag med, ja. Som på en måte, det jo det som hvis den ikke samstemte på hva den skal gjøre, så det, hvis Tormod hadde vært kritiske, at ja, kan vi virkelig, kan du leve dette? Altså, da hadde det vært vanskelig. Men han, jeg kunne våkne opp en morgen og så sa jeg, du, vi skal ikke bare starte med det. Og så tenkte han seg litt om, jeg jo mer impulsiv enn han, men veldig, veldig kjapt etterpå, jo, det gjør vi, sa han. Så det på en måte sånn, det å være samkjørt det, hvis jeg skulle gått denne veien alene, så jeg har på en måte jobbet såpass mange timer at på både kveldstid og morgninger og ut på nett når man hadde sur deg, det går ikke an å telle timer, sånn timer, det går jo ikke an når du driver for deg selv. Så støttende folk rundt, men også den der indre driven, den kraften som bor I meg av å formidle enkel, rene mat, den så mye sterkere enn noe annet. At det nok drivkraften min.
Verktøyindustri Bryne din lokale proffleverandør av verktøy, industrirekvisitter, arbeidsklær og verneutstyr. Kunnskap og service skal kjennetegne noe I alt vi gjør, og vi brenner for å gi kundene noens trygghet på at vi skaffer de alt de trenger til rett pris. Vi har butikker og store varelager både I Eigersund og på Bryne, og sammen dekker vi hele Jæren, Stavanger og Dalane. Kom innom oss I butikken på Bryne og Eigersund og se det store utvalget.
Når folk skal ut og kjøpe ting, eller du skal kjøpe et eller annet, så møter du folk som du liker, og så ser du, jeg bygger tillit. Og det det du klart å skape en tillit. Du har vært på God Morgen Norge, hvor mange ganger?
Tre.
Ja, tre ganger. Det ikke så mange som kan på en måte si det, og det at du en sånn likende person, gjør jo at folk bare får tillit til deg, og så kjøper de produktet ditt. Så det handler jo ikke bare om flaks, det handler jo om hvem du som person.
Det handler ikke bare om flaks, altså, men jeg tror at du må ha det også. Jeg tror
timing.
Pakke timing
ja, ja, mange ting. Ja, sammensatte ting, men du nevner jo også, sånn så, du har vært veldig ærlig hele veien oppi det, som jeg tror spiller en rolle at det veldig sånn autentisk passion oppi det.
Ja, det ikke drevet av profitt I hvert fall, Nei. Men det klart, jeg hadde ikke kunnet dreve med dette her uten å tjene penger. Det hadde ikke jeg klart. Altså, det må være, jeg kan ikke gå på dugnad for mange år.
Nei.
Så jeg kjenner jo at det jo en motivasjon at jeg nå kan leve av det. Det kjenner jeg. Jeg skal være ærlig og si det.
Ja, ja.
Vi må jo ha mat på bordet, og vi må jo, ja.
Men dere kan, altså, dere kan vel etter hvert leve greit av det, og du kunne gjerne etter hvert ha ansatt. Hvor ser du det dere selv om 5 år?
Jeg håper... Helt ærlig at jeg akkurat der jeg sånn jeg tror og håper ikke jeg har ansatte jeg merker at det folk rundt meg som ikke kjenner meg gjerne så godt eller du må jo ansette folk men da det en annen greie på en måte det ikke min drøm å ha en bedrift eller filial eller det ingenting I meg nå som ønsker det, jeg har lyst å leve av det jeg har lyst at det skal være en familiebedrift og ungene jo med av og til også og spesielt hun på 11 med på kurs og det å se hvordan hun viser brettinger til kursdeltakerne det gjør meg nok mer
ja.
Enn det gjør meg nok mer enn å ha ansatte, for det krever ganske mye av ansatte, det at du Helene altså, du har drevet bedrift, det krever mye og det ingenting jeg drømmer om. Jeg vet at det kanskje hadde vært smart sånn økonomisk, men hva det egentlig som liksom, hvis jeg kan leve greit av det nå, så jeg på en måte fornøyd med det. Jeg føler liksom samfunnet og media veldig sånn, jo mer overskudd, det det ofte der står overskrift, og så mye overskudd har den bedriften.
Nei, vet du hva, de skriver ikke overskudd, det overrasker meg, jeg må bare legge det til. De skriver omsetning.
Omsetning, og det sier I alle fall ingenting.
Det sier I alle fall ingenting.
Men det står ingenting at så mye hadde hun glede I år med å drive bedrift. Altså, det litt det samme. Altså, jeg kjøpte meg pulsklokka. Dette jo for dere treningsfolk. Pulsklokka. Jeg bare sier, nei, jeg kan ikke si fuck pulsklokka, men jeg får lyst til å si det. Altså, det er noe av det minst smarte jeg har gjort I hele mitt liv. Denne pulsklokka hadde jeg I en måned, og det nå I vega, sier jeg hevner vekk.
Oh, ja.
Kommer aldri til å bruke det igjen.
Hva skjedde?
Nei, jeg brukte mye målinger liksom når jeg begynte endringen for 11 år siden, og var veldig opptatt av kilometertid. Hvis jeg ikke sprang under 5 I kilometeren, så var det der med at jeg ikke god økt. Og hvis jeg ikke målte det, nei, da begynte jeg bare å gå, for jeg ble ikke motivert. Altså, det jo ikke vits. Det viser jo ikke Bendo Bando, eller hvor det var henne. Og så flyttet vi til Dalheim gård, og da kjente jeg på en sånn en frihet. Jeg sprang ut uten, jeg visste cirka hva runde som var, hvor mange kilometer, men jeg sprang ut uten å måle. Den friheten og gleden jeg fikk var helt enorm, altså.
Jeg vil bare legge til, siden du sier vår treningsfolk, jeg jobber med trening I, ja, det begynner jo snart å bli 20 år. Men aldri brukt pulsklokke.
Nei.
Nei. Jeg kan vite hvor lang en runde og springe den med, men, og jeg vet ikke hvordan du bruker det, men det gir meg det, så sier den der frihetsfølelsen, og det er litt hva du vil ha ut av en økt, da.
Ja, altså, men jeg har jo mye mer konkurranse I meg enn hva du har.
Mm. Ja, på et vis. Det kommer nok helt an på hva det ja. Går I, men allikevel så det jo igjen hva du vil legge I ja, treningene.
Ja, hva er det, og det litt det samme med å drive bedrift, hva det som på en måte verdien I det du gjør, ja. Og hva det som driver deg? Stemmer. Men I alle fall så fikk jeg den pulsklokken I sommer, det var rett før ferie, og vi reiste, og jeg føler jeg hadde ganske god overskudd, og jeg bærer en på noen, altså med tanke på tidligere år med unge hjemme, og følte jeg reiste på ferie med overskudd, til og med hadde jeg sortert hjemme, og ja, Og så låg puls og låg kvilepuls, og jeg sa til Torben, jeg vanvittig god form, og liksom. Og så reiste vi videre og sånn, og så ble det litt sånn, faktisk så søv jeg seg I dronning, det trodde jeg hadde dårlig søv, men jeg sov kjempegodt, så det var jo egentlig positivt med den klokka. Så kom jeg hjem og begynte å arbeide, men ikke sånn arbeide, jeg begynte ikke med kurs rett I sommer, jeg begynte liksom å lage surdeig og fylle opp frysene og være I hagen. Jeg hadde en helt nydelig dag med masse glede, med masse engasjement, og så satte jeg meg ned på kvelden med sånn, kjenner dere godfølelse, dere har gjort et godt stykke arbeid, vært ute I molla, du snyter deg, og det svart, for du har fått så mye moll. Det en sånn en livskvalitet som jeg kan ikke beskrive hvor fint det. Og så I pulsklokka. Du har, at jeg har sådet lite, vært for mye aktivitet, og langvarig stress kan føre til utbrenthet.
Og så lærer jeg så godt. Ja.
Og så sier jeg til Tormod, jeg tror jeg må sitte mer på dagtid.
Ja, sant. Det jo helt idiotisk.
Men jeg har ikke behov. Jeg har det jo så gilt. Ja. Det det som vil si? Blir jeg stresset I høst? Liksom får jeg en smell I høst? Altså... Då snakket jeg meg sånn, pulsklokka måler ikke entusiasme og glede.
Nei.
Altså, og det å ha litt høy puls, det dårlige helse? Nei. Det engasjement, det glede. Ja, nå snakket jeg meg litt vekk, men det jo en helsepodcast dette her.
Så. Ja, men det et ganske fint poeng da, for jeg tenker det jo veldig mange som med på Strava. Ok, mange venner som inne på Strava. Og noen ganger så bare... Clash med gjennom en økt, for det du må ha det der tale på Strava, og jeg synes veldig ofte at det veldig bra. Hvis ikke hadde du kanskje gjort det, så det liksom tosidig.
Det det.
Men det som du sier, at hvis noen har trent og trent og trent, og det ser så bra ut på profilen, men så har de det søppel. Det ikke nødvendigvis at det så veldig bra. Eller sånn, kanskje liksom tenke puls, ja, det bra med måling. Jeg ikke så nazis, eller så imot det som det, kanskje Helene
tar sitt. Nei, på ingen måte imot det. Det bare mer, og så... dreve litt det stereotypiske I det, ikke sant? Den skulle tro at vi sprang med det, for jeg absolutt bruker skrittteller på klokka, jeg har hatt pulsklokka, men ikke I forbindelse med trening, for jeg har en sittestillende jobb her nå, og da synes jeg det greit å vite at jeg får mine steg hver dag, og det pleier ikke å være så vanskelig med små unger men det har vært greit innimellom å sjekke av på det også, ja.
Men ja, det kan måtte være mot sin hensikt av at det med måleredskap, rett og slett.
Men jeg kjenner, men det litt det også, og så var vi hos noen venner en kveld, og så ble det 3 glass vin, og så masse god mat, veldig sent, men fantastisk kveld. Og så sier pulsklokka, nå batteriet ditt helt på bånd. Og så, vi vet jo at alkohol ikke bra for søvn. Selv 2-3 glass. Vi vet jo det. Men den pulsklokken måler ikke den helskevisen med glede, med sosialt, med det gir.
Jeg forstår at du heier den.
Så jeg kjente at den trengte jeg ikke. Og det litt sånn som vi snakker om det med å ekspandere I forhold til det med bedriften og det jeg driver med. Hvordan måler en? Hva suksess I en bedrift?
Ja.
Hva suksess med å... Suksess for meg jo å kjenne... Kjente jeg gikk ut på loven I dag, så kjenner jeg at det sånn en... bagelukt som den lukten minner meg om så utrolig mye bra det å få lov å vede at så mange blir glade for disse rundstykkene som ligger I frysen eller som på kurs det helt uvurderlig utover profitt
Du lever egentlig I drømmen nå, du.
Ja, jeg det, men herlighet, altså, det har jo vært humpa på veien, og det jo både å drive på loven med fire unger som ikke forstår hva tid mor på jobb.
det jo en livsstil.
Ja, altså, det, ja, så det klart, det både og. Av og til skulle jeg ønske jeg kunne bare sette meg I bilen, gå på jobb, og så komme hjem, og så får de bare søle og gjøre som de vil, på en måte. Men jeg har på en måte aldri vilt avvise de når de kommer på loven heller, for jeg vil ikke at de skal føle at det en sånn plass der de ikke kan komme. Så I går så, det nye på hun på sju, det at du fyller frysepåser med vann, klistrer Dalheim går klister på, og har de oppe I begge. så jeg tenkte, ja her, det var mye svinn I går, for å si det sånn, på påser og klistermerke, og ja, jeg fryser og tar seg noen energibar, og, men jeg kjenner på en måte at jeg glad at hun vil være der, og at du at de en del av bedriften, alle ungene.
Men når, altså, jeg synes det viktig det også, som du sier, å belyse litt at det definitivt både og. Selv om det både takknemlighet og stort å kunne både ha skapet sin egen arbeidsplass, og ikke minst å ha noe som jeg tror mange ikke kjenner på den der indre passion, sant? Så at du bare hadde den veldig stjerneklart, så hadde det vært mye lettere. Men poenget mitt var egentlig, når ting gått bra, og det eskalert, og det eskalert med kurs, og det har vært mye media rundt deg, og dette, hva verktøy bruker du for å balansere dette? For det må jo på et tidspunkt med fire unger alt av og til toppe seg.
Ja, og jeg kan ikke si at jeg gikk på en smell I fjor, men det toppte seg på den måten at når jeg ikke, akkurat nå det ingen ledige kurs før, det ikke ledige kurs, jeg har ikke satt opp før etter januar, så Da, I fjor, når det ikke var ledig kurs, så fikk jeg ikke sove, for jeg tenkte på alle de jeg måtte avvise. Ja. Og da du gått for langt, da du jobben, da jobben alt for mye inn I privatlivet på et vis. Så jeg hadde nok, og så var det veldig mye folk generelt sett I gårdsrom, altså frem til vi fikk en hentebu og skilt på privathus at det står at dette privathus. Så det ble for mye inn I privaten, og da husker jeg at jeg I perioder ikke kunne sitte på kjøkken og ete frokost, da måtte jeg gå opp på loftet, for det kom så mange biler.
Oi.
Men det jo bare positivt. Jeg jo veldig oppriktig glad. Jeg mener at jeg har ingen dårlig kunde. Dette jeg helt oppriktig med. Jeg har ikke kjent at noen kunder har vært sånn, og hun irriterende, han jeg mener jeg har sikkert fått tildelt bare de beste. Og jeg tuller ikke.
Ja.
Men allikevel så kan det bli for mye på et vis oppi at vi lever på gården. Men ja. Vi gjorde noen grep da. Og da kom det et tidspunkt der jeg fikk høy puls av å lage pesto.
Mm.
Altså jeg bare gikk ut på loven, og så hva det som skjer? Altså akkurat så kroppen ga beskjed. Du har kjørt på for lang tid. Du må roa ned. Altså kroppen, hovet var så giret og hadde så lyst å lage pesto. Dette jo bare et eksempel da, men det var ofte da jeg fikk det.
Ja.
For da var jeg ferdig med alt det andre, så var det liksom pestoen til slutt, og så slapp jeg gjerne av. Så da fikk jeg virkelig kjenne på at kroppen ga beskjed. Så da husker jeg vi var i Spania, og så skulle jeg hjem til kurs, og da måtte jeg liksom mate surdeien I det vi kom hjem på kvelden, for at jeg skulle ha kurs dagene. Det var veldig mye sånn. Og da fikk jeg beskjed om et kurs jeg hadde glemt en bedrift, dagen etter vi kom hjem. Og da kjente jeg at, oi, dette, nå klarer jeg nesten ikke det. Og da hadde jeg gode folk rundt meg. Jeg har en venninne som lege, og hun snakker litt sånn østlandsk stavanger, så det ikke for å være hersitt med hun, men hun sier, Maggi, du avlyser ikke. Jeg blir med deg på kurs. det ikke alle som har en lege med på kurs, for at du litt utslitt. Men da var hun bare der for, og da hadde jeg, det var liksom tre venninne som var med på kurs de neste vekene, bare for at hvis jeg ikke skulle klare det, hvis kropp bare sa pang, så skulle de bare overta.
Mm.
De trengte jo aldri yes. det, og jeg...
Så nydeligt.
Ja, jeg husker at det var veldig, veldig starkt å ha den støtten rundt. Så gjorde jeg justeringer, og så har jeg jo helt fra starten av I den reisen jeg hadde med Helene, jeg visste jo hva mat gjorde med kroppen. Jeg visste jo hva trening, ikke trening med bevegelse, gjorde med psyken, med hormonene, jeg visste jo disse tingene. Så det var, og ikke minst på en måte ta vare på de rundt seg. Så det gikk jo fint. Jeg gikk ikke på den der svære smellen, men jeg fikk virkelig, virkelig
kjenne. Du fikk kjenne litt på signaler.
Ja, ja, mer enn signaler. Ja. Men jeg klarte å på en måte ro meg gjerne.
Mm. Med å både skru litt ned, men også bare gå tilbake til kjernen, ja. På et vis. Ja.
Og så vil jeg jo si sånn, summen av alt jeg har erfart da, det at hvis søvn på plass, så funker det mest da. Da klarer en mye. Så søvn kommer lenge før trening og mat.
Ja.
Lenge.
Det det viktigste du prioriterer ja. Når det søvn.
Mm. Og det vet jo du alt om, som på en måte har vært gjennom, og det du har vært gjennom, at søvn, den kan gjøre det ganske rosjen, altså.
Mm. Vi hadde en egen episode om søvn.
Ja, og den vil jeg anbefale. Åja, oh, da kan det det også. Mm. Ja, den må jeg høre. Men
jeg mener det det beste helserådet.
Ja. Ja, det det. Det nummer en.
Ja.
Og det har jo kommet enormt opp i treningsbransjen, og egentlig generelt hele bransjen, alle bransjer, at det med helse og søvn kommer mye. Det skjer så mye når vi søver. Det så viktig å få fikse opp i kroppen, og ja. Så det dritviktig, ja. Du nevnte jo litt PM og sånn, men det noe du opplever som utfordrende når det kommer til livsstilen nå?
Ja, det ikke alltid utfordrende da?
Det ikke, altså du, dere har på en måte, det dere gjorde var egentlig å legge om en livsstil, sant? Og den livsstilen dere la dere til, den har fungert. Så tenker jeg liksom sånn, jeg opplever kanskje at det en oppfatning at når folk endrer livsstil, at folk tenker at det da bare smuder de videre, at det der aldri, da har de funnet sin sti. Og så
nei, det en evig kamp. En evig kamp. Ja, men
det en kamp? Eller liksom?
Ja, en slags, men ikke kamp som negativt, men det en sånn en må, jeg tror at...
Du må være bevisst alltid.
Jeg tror at dere også er bevisst. Det går ikke av seg selv for dere heller, sant? Jeg tror at det gjelder alle, at den må være bevisst livet ut, men det ikke sånn, det preger seg ikke sånn, jeg går ikke rundt og tenker på det så mye.
Nei, og det derfor jeg mener at det er ikke nødvendigvis, altså jeg opplever ikke min måte å leve på som en kamp.
Nei, det var feil å si kamp.
Men du har innarbeidet ting som gjør at det naturlig for deg å leve sånn som du gjør.
Ja.
Men du må allikevel ta bevisste valg videre for dem.
Så jeg ofte nei til ting, kanskje, som kanskje folk tenker en selv, hvorfor kan du ikke bare gjøre det, eller litt sånn. Men bare nei, det noen prinsipp i livet, og så må du stå med det prinsippet, kanskje.
Ja,
ja jeg er nok ikke så flink å si nei nå lenger. Jeg husker i begynnelsen var jeg veldig flink på det, men jeg er nok blitt mer og mer så lenge det rene ting. Så på en måte, altså så lenge det råvarer, så det enklere. Men for eksempel det å ete ikke noen, det jo, jeg har aldri i mitt liv så de bilen og sagt, dette var ikke godt, jeg liker alt det for servert, og der jeg ikke kritisk til sånn en middag. Men
jeg har hatt magi på middag, jeg tror det ingen der jeg kan føle meg så vel, for jeg ikke en stjernekokk.
Men det du lagde synes det var veldig
det sånn,
godt.
Husker jeg ikke så mye.
Ja, men jeg veldig glad når folk lager mat til meg. Ja. Jeg synes jeg kan være kritisk på restaurant, men heimelagt mat, det fantastisk.
Det jo ofte råvare da, det er jo prinsippet dine i bånd da, sant?
Ja, så, men en god osterskjeve, bare får den har lagt hjemme, jeg synes det helt topp.
Ja.
Virkelig. Jeg nok veldig glad i mat.
Ja.
Men det jo det, når du lager så mye mat selv, for det merker jo jeg bare sånn, det sikkert litt sånn rep småbarnsliv og sånn, men det, og du vet hvor mye det koster, og hvor mye tid du bruker på å lage mat, og så er det veldig kjekt, jeg også liker veldig godt å lage mat, men det å komme og få servert mat, så du vet andre er lagt, det smaker bare bedre. Det
er jeg er enig.
Det er helt fantastisk.
Mm. Det er akkurat sånn som lasangen smaker alltid bedre dagen etterpå.
Ja.
For du har ikke stått opp i alle sånne her, sant? Han får sedda seg, og så har du ikke vært i maten. Så det stemmer det. Det er veldig gilt å få servert mat.
Ja. Det er fantastisk. Jeg har fått servert mat til deg. Ja, jeg har vært på den nydelige loven som du snakket om, bare var et hål når du begynte, men der er det blitt nydelig nå. Ja,
tusen takk.
Og så koselig, med litt sånn forskjellige stoler, bare dritkoselig. Det var bare
ja, det er jo egentlig stoler som kommer ifra, vi måtte jo selge hytter liksom når vi gjorde dette her, så da er det jo egentlig stolene for hytter. Det er veldig sånn.
Ja, men det er jo så fint. Det er jo sånn skikkelig sånn autentisk. Du føler du kommer inn på sånn derene, du går tilbake i tid og bare kommer inn i sånn derene nostalgi.
Det var veldig koselig,
ja,
si.
Ja, vet du hva? Det er veldig, veldig kjekt å være på seg.
Ja, men så gilt.
Du, Maggie, da skal vi ta oss og runde litt av, og vi tenker et litt sånn stort spørsmål til slutt.
Oi, oi, oi.
Hva vil du bli husket for?
Jeg vet det med en gang. Det er et ord på på Jæren, som det fineste ordet. Det ikke sikkert jeg ble husket for det, men det jeg håper jeg ble husket for. Og det jeg skal si det på jærsk, raushet.
Oh.
Altså det jeg håper ikke jeg ble husket for surdeg, eller men på, nei, oppriktig.
Nei.
Altså hvis jeg kan bli husket for at jeg har vært raus, og da tenker jeg ikke bare økonomisk, men raus som I væremåte, så det det viktigste med lærer ungene våre, mener jeg. Og jeg må jo si det litt sånn, litt skrøydigt, men jeg må bare si det, for at I sommer så, hun Maud på 14 ønsket seg en veske, som hun ikke hadde fått av oss, for hun for dyre, og så sier Leopold den eldste, du mor, jeg tror jeg skal gi den til hun fulle året. Og det det sterkeste som har skjedd I hele sommer. Så sier jeg, ja, men du vet hvor mye penger det. Og så sier han, det bare to dager som avløser, sier han. og det sånn, det av alt jeg lærer ungene mine, så det spandering, ikke bare I form av penger, men det å være rause, det en av mine viktigste verdier. Så det trenger ikke jeg å stå på støtte, men det hadde ikke vært dumt heller, men for Maggie den rause. Og Maggie surdeigsdronninga, den vil jeg ikke ha på gravstøtte. Altså, jeg
ser den.
Maggie med matlyst og raushet.
Vi kan gjerne ha sånn surdeigsrundstykke på...
Bildet,
liksom. Nei, på minnestunden også.
Ja. Og ja, selvfølgelig snittet med mye på. Ja, surdeigsnittet med veldig mye på.
Fantastisk. Du, Maggie den rause... Tusen hjertelig takk.
Takk selv.